Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Chiar dacă nu ne place, iată-ne discutând despre o desființare. Și nu desființarea unui serviciu sau nu, desființarea unui regat. Un regat care a fost atenționat că va ajunge aici. Domnule pastor Traian Aldea, iată-ne din nou la jurnalul de studiu, facem călătoria noastră în timp și spațiu și cu durere vorbim despre neascultare ajunsă în prag de totală criză.
Am ajuns în ultimii 30 de ani ai regatului lui Israel, 753-722 înainte de Hristos. În această perioadă de 30 de ani, în regatul de nord al lui Israel, se vor succeda 6 regi la tronul acesta, 6 regi, dintre care doar unul singur va muri în patul său, toți ceilalți vor muri fie asasinați, fie luați în robie și vor muri ca robi în mâna asirienilor.
Înseamnă că unul era mai bun decât celălalt.
Deci vă dați seama, 6 regi în 30 de ani înseamnă cu o medie de 5 ani pentru fiecare, 5 asasinate regale, deci vă puteți da seama cum arată tabloul acestei perioade. Regatul este ocupat în mod succesiv, în 732 este ocupată partea de nord, care era Galileea și Galadul, va fi ocupată de către asirieni și desfințată, iar în 722 partea de sud a regatului, adică Samaria. Distrugerea a venit pe rând. Numai aceste date deja ne arată un tablou foarte, foarte sumbru. Ultima perioadă, deci ultimii 20-30 de ani, este, să spunem așa, supervizată, este atenționată de marele profet Osea. Profet care, după mine, este unul dintre cei mai tragici profeți ai Bibliei.
Pentru că perioada era critică.
El spune că este mai tragic decât Ieremia. Ieremia va trăi exact aceeași situație cu 100 de ani mai târziu în regatul lui Iuda. Însă Ieremia a fost un burlac necăsătorit care a suferit de unul singur și a plâns pentru ceea ce se întâmpla în Iuda și Ierusalim, în timp ce Osea a fost un profet căsătorit cu o femeie desfrânată pe care a trebuit să o iubească din toată inima, l-a părăsit, iară s-a dus după ea, a cumpărat-o din nou cu bani, a dus-o acasă, i-a vorbit inimii, fii cu minte, fii loială, stai lângă mine, și ea îi fugea tot timpul și Dumnezeu spune, așa cum se întâmplă cu soția ta, așa se întâmplă cu mine și poporul acesta. Deci Osea a fost o exemplificare vie, concretă. Și îl întreba, măi, cum poți tu să-ți iubești o femeie ca asta? Eu aș spânzura-o, aș trimite-o, aș face-o. Și tu te duci, îi vorbești frumos, îi cumperi haine, o aduci înapoi. Cum poți tu să faci? Și Osea spunea, dar Dumnezeu cum face cu noi?
Cum ne iubește
Vedeți?
Dumnezeu și ne iartă.
E ceva, vă spun, nu cred că poate să fie ceva mai puternic. Mi-am spus, probabil cea mai grea situație pentru un bărbat este cea prin care a trecut Osea. Dar Osea nu era decât un exemplu a ceea ce făcea Dumnezeu pentru ei. Cum să nu fii impresionat? Cum să treci peste asemenea lucruri din Biblie așa rapid? Profeții mici n-au importanță, istoria regilor, nu mă interesează istoria regilor. Nu, tot ceea ce este în Biblie este o istorie a mântuirii. Este o lecție de istorie. Ia, uitați-vă bine cum s-a întâmplat cu ei, se poate întâmpla și cu noi. Aceasta este extraordinar de important. Vom asista în primul an, deci în 7 luni de zile, împăratul legitim care va rămâne pe tron din dinastia lui Iehu, Zaharia, este ucis de un comandant de oști, era un comandant de oști, Shalum, în mijlocul cetății,
care devine la rândul lui
împărat. Care devine rege pentru o lună de zile. Acesta este detronat de un alt comandant de oști, că astea sunt loviturile militare, Menahem, care îl va detrona pe acesta și va domni 10 ani. În timpul acesta, țara se împarte în două și o parte Deci Menahem nu a reușit să pună stăpânire pe întreaga țară, pentru că un alt comandant de oști, Remalia, el va opri o altă parte a țării și acolo va domni. Așa că istoricii au fost de acord că în ultima perioadă a regatului lui Israel, însuși regatul lui Israel a fost divizat în două. Fiindcă unul domnea peste un teritoriu și celălalt domnea peste un alt teritoriu. Iar în această perioadă de divizare, Imperiul Asirian își atinge apogeul prin marele și puternicul Tiglat-Pileser al III-lea, care Biblia numește împăratul Pul. Vedeți, când vezi în jurul tău o putere atât de mare, care este în extindere, care înaintează, și pe ei nu interesa nimic, ei se certau între ei. Care conduce. Să domnească, care da. Să conducă. Te gândești, băi, cum sunt oamenii atât de iraționali? Nu se gândesc că mâine, poi mâine, acela poate să vină peste ei și găsindu-i divizați, îi ia ca din oală. Și te uiți în jur, oamenii de azi sunt tot la fel. N-au învățat nimic. Și nu învață nimic din istorie. Asta este durerea mare. Și ei se bat între ei și, într-adevăr, în 735, 34, 33, Tiglat-Pileser invadează nordul țării și cucerește Galileea. Vreau să vă spun, Galileea era atât de bine fortificată. Eu am lucrat în cea mai mare cetate de acolo, în Hațor, și am văzut fortificațiile făcute de evrei în vederea invaziei asiriene. Deci ei s-au pregătit pentru invazie prin activități militare. Erau ziduri masive de 3 metri, erau turnuri de pază ridicate și acum au rămas o parte din ziduri, o parte din turnuri. Deci cetatea era formidabil tare. Pregătită. Formidabil. Dar când Dumnezeu a spus că s-a terminat, s-a terminat.
Cu toată puterea omenească.
S-a terminat. A căzut partea de nord a regatului în 732. Și care a fost consecința? Era teribil. Deci asirienii acestea au fost cel mai crud popor din istorie. Nu exista ceva mai crud. Ei au inventat cele mai teribile măsuri de tortură, printre care crucificarea și trasul în țeapă. Avem tablouri pe zeci de metri pătrați la British Museum. Sunt basoreliefuri aduse din palatele asiriene care descriu cucerirea cetăților dușmane. Și printre cetățile dușmane cucerite, o cetate izraeliană, din Iuda mai exact, Lachishul, este cea mai bine reprezentată, dovedind că practic a fost una din cele mai puternice și cele mai renumite cetăți cucerite de către Asirie. Și atunci pe zeci de metri sunt tablouri despre cucerirea acestei cetăți, făcute în basorelief. Și acum noi le putem privi și acolo în aceste basoreliefuri se văd oamenii care luptă pe ziduri să apere și în fața zidurilor alți oameni pe care i-a prins, i-a tras în țeapă sau i-a răstignit. Și avem imagini, oameni răstigniți și trași în țeapă. Și eu îl văd pe fratele meu sau pe prietenul meu, îl văd acolo urlând și țipând pe cruce. Și asta, fii atent, dacă nu te predai, ajungi și tu aici. Vă dați seama. Și după ce s-a terminat acest masacru oribil, toți oamenii care au mai scăpat cu viață, bărbați, femei, copii, puși în lanțuri și duși...
Luați în robie.
Nu mai văzut niciodată, nu mai văzut țara. A depopulat complet. Au practicat această măsură a deportărilor, preluată în epoca noastră de comuniștii din răsărit, deportările, ca să... Să poată schimba
de pe fața pământului
o populație și să aducă o alta în loc să pretindă apoi dreptul asupra acelui teritoriu. Și cu toate că aceste lucruri se întâmplă între anii 735-732, regatul din sud, care îl avea încă pe Osia în mijlocul lor, și spune, desțeleniți-vă un ogor nou, semănați potrivit cu dreptatea, întoarceți-vă la Dumnezeu. Erau mesajele importante ale lui Osia, oamenii merg tot mai departe. Deci nu, noi ne facem ziduri de 4 metri, ca cele de 3 au căzut, vom face de 4 și vom rezista. Nu au luat nicio măsură reală, au luat numai măsuri cum credeau ei. Dumnezeu spune, puteți să vă ridicați turnul până la cer, tot voi veni la voi. Asta este durerea mare. Nu reușim să gândim așa cum gândește Dumnezeu. Noi gândim după programul nostru. Am uitat foarte interesant la computer. Aveam un program, aveam pe CD-ul tot ce era pentru el și îl rog pe un student să mi-l reinstaleze, să facă. Da. Și nu reușește și pe urmă se uită. Uite, aici scrie ce compatibil cu programul cu tare, iar dumneavoastră pe computer aveți un program altul și nu mai e compatibil. Deci nu mai încercăm că nu merge. Același lucru se întâmplă cu noi. Noi lucrăm într-un program, dar nu este compatibil
cu programul inițial, Dumnezeu. Programul
și trebuie Dumnezeu. Să ne schimbăm acestea, să renunțăm la programele noastre și să găsim ceva care este compatibil cu programul lui Dumnezeu. Fericiți sunt acei oameni care vor gândi într-un program compatibil cu programul lui Dumnezeu. Și ca să gândești în acest fel, va trebui să citești foarte mult Biblia. Numai să o citești, să o studiezi. Va trebui să te rogi, Doamne, ajută-mă să înțeleg linia directoare a acestui lucru. Cel mai frumos element pe care îl avem aici, îl avem în capitolul 17 din cartea a doua împărați, unde scriitorul inspirat face o analiză foarte profundă a tuturor acestor lucruri, de ce s-a întâmplat aceasta. Și dacă îmi permiteți, aș dori să citesc foarte puțin. Iată, a doua împărați, capitolul 17, versetul 7, și a fost astfel, pentru că fiii lui Israel păcătuiseră împotriva Domnului Dumnezeului lor, care îi scosese din țara Egiptului de sub mâna lui Faraon, împăratul Egiptului. Și s-au temut de alți dumnezei și au umblat în rânduiele națiunilor pe care le alungase Domnul dinaintea fiilor lui Israel și în cele făcute de împărații lui Israel. Și fiii lui Israel au făcut în ascuns lucruri care nu erau drepte împotriva Domnului Dumnezeului lor și au zidit înălțimi în toate cetățile lor, de la turnul pasnicilor până la cetatea întărită, și au ridicat stâlpi și așere pe orice deal înalt și sub orice copac verde, și acolo au ars tămâie pe toate înălțimile, ca națiunile pe care le alungase Domnul dinaintea lor, și au făcut lucruri rele ca să-l mânie pe Domnul, au slujit idolilor despre care Domnul le zisese să nu faceți lucrul acesta. Vreau să vă spun că ceea ce noi am citit aici au rămas document istoric pe la fața locului. Nu știu cât de mult înțeleg toți oamenii, dar eu sunt cutremurat. Mă duc la Hațor și le arăt, uitați, vedeți această cetate. Spuneți-mi care este punctul cel mai înalt al ei. Și spune, aici. Bun, haideți cu mine aici. Și în punctul cel mai înalt le arăt un altar pe înălțim. Uitați-vă asta, acest altar, uitați zidurile, pietrele. Din cele patru coarne ale altarului, unul a mai rămas. Are 1,20 m înălțime și este, uite, păgat aici în pământ. Vedeți, acesta este un altar al înălțimilor. În jurul acestui altar s-au găsit 20-30 de obiecte cultice, tămâietoare, locuri de pus lumânări, toate astea, tot, s-a găsit acolo în jur. Și sunt expuse în muzeu, fotografiate, puse în cărți, le avem pe toate. Ce spune aici? Și-au făcut înălțimi, și-au făcut stâlpi, uite, înălțime, stâlpi, și-au făcut tămâietoare să aducă tămâie, ca să-l mânie pe Dumnezeu. Le avem clar, ele sunt documente găsite.
Domnule pastor, orice om ar spune că este o formă de închinare și chiar dacă este un idol acolo, eu mă gândesc la Dumnezeu. Cum să-l mânii pe Dumnezeu? Eu mă închin lui Dumnezeu, chiar dacă fac altceva. Nu contează. Este tot o formă de închinare.
Da, eu vreau să vă pun două, trei întrebări. Dumneavoastră vă place supa cu găluște. Și face supă cu găluște. Și soțul spune, știi, mie nu-mi place supa cu găluște. Mie să-mi face un borș moldovenesc. Ce să faceți dacă soțul spune, îmi place așa? Dacă îi faceți exact contrar, ce se va întâmpla în familia aceea? O tensiune, nu? O răcire a sentimentelor. Dacă vrei să-i placă soțului, ce vei face?
Îi faci ce-i place lui.
Ce-i place. Dacă Dumnezeu spune, mie nu-mi place să vă închinați pe înălțim, asta înseamnă o ofensă la adresa mea. Mie îmi place să vă închinați în locul unde v-am spus eu.
Chiar dacă și supa cu găluște hrănește și este tot o formă de...
Dar eu v-am spus așa, un exemplu, nu?
Da, am înțeles.
Dacă Dumnezeu spune, nu te închina aici, că mă jignești, mă ofensezi. Uite, am făcut un loc de închinare special, du-te acolo. Nu trebuie să mergi în fiecare zi. Odată pe an, dacă te duci, tot e bine. Sunt 3 sărbători pe an, nu poți să mergi la prima, nu poți să mergi la a doua, te duci la a treia. 3 sărbători pe an când trebuie să te duci acolo. E o bucurie și atunci eu sunt satisfăcut. Eu te voi binecuvânta, îți voi da ploaie la timp, recoltă la timp, te păzesc de dușmani. Vedeți dumneavoastră, de ce noi îl supărăm pe Dumnezeu? Pentru că facem cum ne place nouă. Eu trebuie să țin cont cum îi place lui Dumnezeu. Asta este relația normală. El este stăpânul meu, este creatorul meu, trebuie să țin cont cum îi place. Când îți place de o persoană, știi ce flori îi place, îi duci florile care îi place, îi duci prăjitura care îi place, îi faci mâncarea care îi place. Asta înseamnă relația normală. Însă ei au făcut exact contrar. Ați văzut că v-am citit câteva lucruri. Au umblat după rânduielile națiunilor, au făcut în ascuns lucruri care nu erau drepte și au zidit înălțim în cetățile lor, mânindu-l pe Dumnezeu.
Care a spus să nu faceți lucrul acesta.
Exact.
Vedeți? Spusese, erau
și atunci, același lucru îl spun și atât. Eu mă rog lui Dumnezeu. Foarte bine, frumos. Dar te rogi lui Dumnezeu cum îți cere El sau cum vrei tu? Păi nu, eu mă rog lui Dumnezeu așa cum cred eu. Dar așa cum crezi tu, este conform cuvântului său?
Domnule pastor, dar suntem totuși oamenii secolului 21. Lumea s-a schimbat, suntem mult mai sofisticați, avem la îndemână tot felul de alte posibilități. Noi vrem viața noastră să fie mai complicată, mai specială, mai altfel. Să ne întoarcem la ceea ce a fost, la lucrurile care par foarte simple. Ascultare egal binecuvântare. Dar numai atât?
Ce se întâmplă? S-au schimbat doar formele. Fondul nu s-a schimbat. Noi mâncăm tot pâine care este din pământ.
E, da, dar o facem...
Noi bem tot apă pe care o luăm din izvor curat.
Nu, o luăm din sticlă, din...
Dar sticla de unde o ia?
Da, e adevărat.
Vedeți?
Da.
O anumită iluzie că da. Laptele vine de la alimentară și că apa vine din buticul din colț, dar uităm sursa de origine. Deci viața s-a schimbat doar anumite aspecte exterioare. Fondul de bază este absolut același. Așa. Nu s-a schimbat cu nimic.
Așa este.
Noi trebuie să ținem cont de aceste lucruri și trebuie să mergem pe același fel. Nu e nicio problemă că n-am să citesc Biblia de pe un sul și îl citesc dintr-o carte. Că nu mai citesc dintr-o carte și îl citesc de pe o tabletă electronică.
Sau o ascult în timp ce merg cu mașina.
Sau ascult de acolo. Nu e o problemă. Dar fă același lucru. Nu mă deranjează după ce citești. Mă deranjează ce citești. Asta e problema. Foarte bine, îți scoți aparatul din buzunar, cum îl ai tu, și începi să citești din Biblie. Excelent, foarte bine. Dar citește Biblia. Nu te uita la poze, nu știu ce. Citește Biblia.
Și...
asta însemnează modernizarea. Te duci cu mașina, ești ocupat. Dă drumul la Vocea Speranței și ascultă un post și este excelent. Nu poți să ajungi la biserică. Bun, intră pe internet și ascultă predica de la biserica care îți place ție.
Cu toate că ești lipsit de bucuria prezenței fratelui tău alături de tine.
Asta
dar
când
este
nu poți,
o situație.
Când nu poți. Da. Dar fă treaba aceasta. Deci observați că tehnologia...
Nu este împotriva.
Nu este împotriva, nu ne îndepărtează, ne ajută, ne oferă mai multe posibilități. Dar problema este fondul. Întreba omul biblic din cartea lui Iov, încotro te trage inima? Unde ți este plăcerea ta, pasiunea ta? Asta e problema. Vedeți? Unde ți? De ce întorci capul după altceva și nu privești țintă la Dumnezeul tău? Asta e problema. Vedeți? Și când omul ajunge să devină dependent de
plăcerile lui,
plăcerile lui
greșite,
dependent de mâncare, băutură, de orice. La ora actuală sunt, să zic, trei elemente puternice. Dependența de droguri în sensul clasic, ceea ce însemnează produse chimicale, orice, dependența de sex, teribilă,
la fel de periculoasă,
și dependența de aceasta de orgoliu, de post. Mă lupt ca să fiu pe poziția aceasta, lupta pentru o anumită poziție.
Mândria.
Mândria, orgoliu. Astea sunt teribile. Și pentru asta omul își sacrifică tot.
Viața.
Și sănătatea și chiar și viața. Așa este, aveți dreptate. Asta e problema. Fiindcă noi ne-am rupt de Dumnezeu. În momentul în care ești dependent de Dumnezeu și spui, păi nu pot să plec până nu mă rog. Nu pot să plec până când nu am de la Dumnezeu confirmarea, da, drumul pe care mergi este bun, du-te înainte. Când ajungi să fii dependent de Dumnezeu, vei descoperi o frumusețe, o bucurie, o pace lăuntrică, care nu poate fi egalată și nu poate fi obținută pe nicio altă
cătare
omenească. Deci asta o vei putea. De aceea, un mare profet al timpului, profetul Habacuc, spune, eu mă voi bucura în Domnul. Chiar dacă nu va mai fi ploaie, bulgării se întăresc și sămânța se usucă sub bulgări, animale zbiară și strigă după apă, după verdeață, chiar dacă totul se prăbușește, eu mă voi bucura mai departe în Domnul și în Dumnezeul mântuirii mele. Vedeți, această siguranță care vine dintr-o relație cu Dumnezeu,
pe care îl cunoști,
depășește orice condiție și orice pericol și orice nenorocire a lumii noastre.
Aparentă.
Vedeți, lumea noastră în prezent este terorizată de pericolul terorismului. Auleu, nu se răpește cineva, auleu, nu e o bombă acolo, auleu, avionul acesta va ajunge la destinație sau nu va ajunge. Deci pericolul terorismului este pericolul numărul unu. Apoi lumea este terorizată de pericolul infectărilor. Auleu, un virus nou, cu tare nou, cu tare, cum să mă păzesc?
O altă formă de armament, mai sofisticată.
Da, orice, din zi în zi auzi una alta, o mulțime de. Și lucrul acesta îți dă nesiguranță. Oricine ai fi tu. Însă în momentul în care te încrezi în Dumnezeu și te rogi lui Dumnezeu și urmărești Biblia și spui, Doamne, în aceste zile ce trebuie să fac? Și Dumnezeu spune, ridicați-vă ochii în sus, nu priviți în jos, nu priviți la ce se întâmplă în dreapta, ce se întâmplă în stânga, priviți în sus. Izbăvirea voastră va veni de sus, de la Dumnezeu. Și când privești în sus și vezi o stea pe cer, spune așa, ne avem făcut și mai tare cuvântul profeției, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, ce este? O stea pe noapte, până va răsări
soarele.
Și atunci, zice, soarele va veni cu izbăvirea sub aripile lui. Vedeți cât de frumoasă este Biblia, cât de puternică este, cât de mare este încurajarea și siguranța pe care ți-o dă ea. De aceea nu există altceva. Eu îmi doresc ca toți ascultătorii noștri, eu și toți ai mei, să putem să clădim pe această temelie, să ne găsim aici, fiindcă este singura cale prin care vom avea izbăvirea deplină până la capăt. Asta este istoria. Un regat se prăbușește și dispare pentru totdeauna. Pentru aceste câteva păcate n-au vrut, n-au crezut și au făcut propriile lor locuri cultice și au făcut un sistem de închinare pe ascuns. Acolo la Hațor am găsit în 3 sau 4 case 2 idoli. Vă dați seama, în 3 sau 4 case 2 idoli. Ceea ce înseamnă că aproape fiecare casă și avea idolul ei.
Ar trebui ca toți ascultătorii noștri să citească capitolul 17. Este cutremurător, cu toate că Domnul a înștiințat pe Israel prin toți prorocii lui, prin toți văzătorii și le-a spus, întorceți-vă de la căile voastre rele și păziți poruncile și rânduielile mele. Ei n-au ascultat și au înțepenit grumazul, ca și părinților care nu crezuseră în Domnul. N-au vrut să știe de legile lui, au părăsit toate poruncile Domnului Dumnezeului lor și s-au făcut viței turnați, idoli, s-au închinat înaintea lor. Și au trecut prin foc fiii și fiicele lor, s-au dedat la ghicire și vrăjitorii. Și s-au vândut ca să facă ce este rău înaintea Domnului, mâniindu-l. De aceea Domnul s-a mâniat foarte tare împotriva lui Israel și s-a îndepărtat de la fața lui. N-a rămas decât seminția lui Iuda.
Vedeți, autorul Bibliei este, a zice, un filozof care analizează și care prezintă foarte clar cauza și efectul. Ai făcut aceasta, vei face acolo. Profetul Osea, contemporan, spune, cine seamănă vânt,
culege furtuna.
Va secera furtună. De aceea spune, desțereniți-vă un ogor nou și semănați potrivit neprihănirii. Asta este. Și foarte interesant, în ultima fază, deci după 750, profeții nu le mai dă șansă de întoarcere. Deci drumul lor deja era fără întoarcere. Profeții le mai dă doar o șansă de salvare. Dacă tu ca persoană vrei să te salvezi, mai poți face aceasta. Țara voastră nu mai puteți salva. Deci la ora actuală, pământul acesta nu mai poate fi salvat. Acesta va fi curățit prin foc. Dar Dumnezeu ne poate salva pe noi, individual. Dacă eu vreau să mă salvez, zice, ieșiți din Babilon, întoarceți spatele lumii și ridicați-vă ochii spre cer. Pentru că izbăvirea voastră vine de acolo. Și Dumnezeu ne va lua la cer ca să poată curăți acest pământ. Deci e foarte interesant. Sunt anumite etape când se pot face anumite lucruri și în alte etape când nu mai rămâne de făcut decât un singur lucru. Salvează-ți propria ta viață. Cum a fost în Sodoma. Ieșiți de aici, nu vă mai luați nimic cu voi, ieșiți de aici, bucură-te că scap cu
viață.
Cu viață. Asta este.
Oriunde vom ajunge și de oriunde ne va scoate Domnul, să ne menținem privirea în sus, de unde ne vine izbăvirea.
Nu uit niciodată că în 2006, când era bombardamentul Hezbollahului în nordul Galilei, eram acolo. Și ne-a spus, luați-vă lucrurile și plecați. Eu le spun la studenții mei, zic, în 10 minute faceți bagaj și plecă. Auleu, păi n-avem timp. Fii atent, aici rămâi. Ne-am plecat. În 5 minute toți erau la mașină. Păi cum v-ați făcut? Păi ce nu le-am mai făcut? Am prins acolo grămadă, am aruncat ce... Ei, vedeți, când e vorba de pericol, nu mai stai.
Trăim într-un pericol mare, domnule pastor, pentru 20 de secunde. Cât de mare este pericolul?
Inimaginabil. Deci eu, unul, nu pot să-mi dau seama cât de mare este acest pericol la ora actuală, dar este inimaginabil.
Înseamnă că în drumul nostru nu putem decât să luăm apă din mers?
Exact.
Cu altă mână să strângem tot ce credem noi că avem nevoie pe drumul nostru și cu privirea în sus
nu mai
să
avem
mergem.
Timp să ne așezăm, să ne mai împachetăm, să ne mai facem. Trebuie doar să privim înainte, fiindcă eu ceea ce înțeleg e un singur lucru. Dumnezeu încă mai ține așa în fru, momentul în care va spune dați drumul vânturilor, în lumea asta va fi un dezastru, un măcel, cum nu a fost niciodată până acum.
Domnule pastor, vă mulțumesc. Dragi prieteni, rămâneți cu această urgență în suflet, gândiți-vă, rugați-vă și luați măsurile pe care trebuie să le luați. Noi ne întâlnim săptămâna viitoare. Numai bine!